Surja e te gabun, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Vetëm Allahun e madhëron me te zbih, për lëvdim gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Vetëm atij i përketi tërë pushteti, dhe vetëm atij i takon lavdia. Ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Është ai që ju krijoi dhe prej jush ka mohues, ka edhe besimtar. Allahu sheh gjithçka që punoni ju. Ai krijoi qiejt dhe tokën për të vërtetën. Ai ju dha pamjen që keni dhe këtë pamje ju a bëri të bukur. Vetëm tek ai është kthimi juaj. Ai e di çfarë ka në qiej e në tokë. Di atë që e fshihni dhe atë që e shfaqni hapur. Allahu e di edhe atë që fshihet në kraharor. A nuk ju kanë treguar për ata të mëparshmit që nuk besonin, ndaj dhe vuajtën pasojat e randa të veprave të veta? Ata i pret një dënim tepër i dhëmshëm. Kjo për shkak se kur u shkonin atyre të dërguarit me argumente të qarta, ata thoshin: "Vall, njerëzit do të na i tregojnë ne udhën." Kështu ata nuk besuan dhe kthyen shpinën. Por Allahu nuk ka nevojë për ta, se Allahu është i pasur e i lavdëruar. Mohuesit pretendojnë se nuk do të ringjallen kurrë. Thua ju, po, për Zotin tim, pa tjetër do të ringjalleni dhe do t'ju paraqitet gjithë shka që keni bërë. Kjo është lehtë për Allahun. Atëherë, besojeni Allahun, të dërguarin e ti dhe dritën që ne zbritëm. Allahu din holësi gjithë shka që punoni ju. Ditën e ringjalljes, kur ai t'ju t'u bojë, do t'jetë dita e humbjes dhe e fitimit. Kush beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai do t'ja fshijë të këqijat dhe do t'a fus në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj dhe ku do t'jenë përgjithmonë. Kjo është fitorja e madhe. Ndërsa ata që nuk besojnë dhe i mohojnë argumentet tona, do t'jenë banor të zjarit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Ky është përfundimi më i keq. Çdo fatkeqësi ndodh veç me leje të Allahut. Kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën. Allahu di gjithçka. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Nëse ju ktheni shpinën, atëherë dijeni se detyra e të dërguarit ton është vetëm kumtimi i qartë. Allahu është ai që, veç ti, nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Prandaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. O ju që keni besuar, vërtet, disa nga bashkëshortet tuaja dhe fëmijët tuaj janë armiq tuaj. Prandaj, kini kujdes prej tyre. Nëse i falni, toleroni dhe u ambuloni gabimet e tyre, ta dini se edhe Allahu është falës e mëshirë plot. Nuk ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetë se sprov, ndërsa tek Allahu është shpërblimi i madh. Tregoni devotshmëri ndaj Allahut sa të mundeni, dëgjoni, binduni dhe shpenzoni për bamirësi. Kjo është në të mirën tuaj. Kush i ruhet kopërcisë së vetes, është i shpëtuar. Nëse i jepni Allahut një hua të mirë, ai do t'ju a shumë fishojë të dhe do t'ju falë gjunahet. Allahu është mirë njohës i madhë dhe i mëshirëshëm. Ai është i gjithë dituri për të fshehtat dhe të dukshmet, nga dhënjimtari dhe i urtë.